Assalomu alaykum. Rahabom buyuk shoh va dono payg'ambar Sulaymonning o'g'li edi. Xudovand Sulaymonning qilgan gunohi uchun shohlikni ikkiga bo'lib yuborishni aytgan edi. Shunday bo'lsa ham, Xudo shohlikning uning bir qismini Sulaymonning o'g'li Rahabomga berdi. Xudovand Rahabomga shohlikning bir qismini berganidayoq, unga bir imkoniyat bergan edi. Shohlikni qutqarib qolish, birlashtirish, yaxshi shoh bo'lish imkonini bergan edi. Xudo Sulaymonning qilgan gunohi uchun shohlikning hammasini uning zurriyotidan olib qo'yishi mumkin edi. Ammo u nohaqlik qilmadi. Rahobamga imkoniyat berdi. Xudo bilan munosabatda yashar ekanmiz, Xudovand bizga ham imkoniyatlar beradi. Kichik ishlarni berib sadoqatimizni, tirishqoqligimizni sinaydi. Biroq ko'pchiligimiz kichik ishlardan rozi bo'lmay nolaymiz. Bizga berilgan ishga loqaydlik qilamiz.
Balki Rahobam ham shunday fikrda bo'lgandir. Rahabbom ham shohlikni uzoq saqlab qola olmadi. Odatda o'g'ilni otasiga o'xshaydi deyishadi. Ammo Rahabbom otasidan faqat yomon sifatlarini olgan ko'rinadi. U taxtga o'tirgach avval otasi hurmat qilgan insonlar bilan maslahatlashib ish ko'rmadi. O'ziga xizmat qilayotgan yosh yigitlarga maslahat soldi. Holbuki, otasi maslahatlashib ish ko'radigan oqsoqollar unga agar siz u xalqqa bugun qul bo'lib xizmat qilsangiz, ularga javob berganingizda yaxshi so'zingizni ayamasangiz, ular sizga bir umr sadoqat bilan xizmat qiladi degan edi. Biroq yosh yigitlarning so'zlariga kirib xalqqa otam sizlarga og'ir bo'yin turuq solgan edi. Endi men undan ham battar qilaman. Otam sizlarni qamchi bilan urib jazolagan ekan, men esa chayonlarga chaqtirib jazolayman dedi.
Bu narsa xalqning uni yomon ko'rishiga sabab bo'ldi. Rahabomning xalqqa qilgan yomonligi tufayli xalq o'sha kundan boshlab Davud xonadonidan yuz o'girdi. Yerobom Sulaymon payg'ambarning o'ldirishdan qo'rqib qochib ketgan edi. Isroil xalqi Yerobom qaytib kelibdi degan gapni eshitib odam yuborib, uni butun Isroil xalqi ustidan shoh qilib ko'tardilar. Biz insonlar hayotimizdagi faqat ko'rinib turgan narsalargagina qarashni, ularni ko'rib mushohada qilishga o'rganganmiz. Ammo biz imonlilarning asosiy hayotimiz bu ruhiy hayotdir. Bizning Xudo bilan munosabatimiz, Xudo shohligida yashashimiz ko'zga ko'rinmaydi. Shunday bo'lsa ham, ko'zga ko'rinadigan hayotimizga qattiq ta'sir qiladi.
Shuning uchun ham ruhiy hayotimizga, Xudoning hayotimizda qilayotgan ishlariga diqqat qilib, u haqida fikr yuritishga o'rganishimiz lozim. Xudo bizga berayotgan ishlarga bepisandlik bilan qarash bizni tanazzulga tushishimizga sabab bo'ladi. Xuddi Rahabom taxtga va oqsoqollarning maslahatlariga bepisandlik qilib, oxirida shohlikdan ajrab qolganiday, biz ham Xudo bilan munosabatimizdagi eng yaxshi narsadan mahrum bo'lib qolishimiz mumkin. Rahabomdan Isroil xalqi yuz o'girgan bo'lsa ham, Isroil xalqi orasidan faqat Yahudo qabilasigina uni sodiq qoldi. U shu Yahudo qabilasini 17 yil boshqardi. Ammo xalqni Xudo yo'lidan olib yurolmadi. Ularni gunohga boshladi. U Xudoning irodasini bila olmadi. O'g'liga ham yaxshi namunali ota bo'la olmadi. Uning qilgan xatosi biz imoniylarga yaxshi o'rnak bo'ladi.